บ้านแห่งรักโดยด็อกเตอร์สวงมนสิทธิสมานบ้านแห่งรักโดยด็อกเตอร์สวงมนสิทธิสมาน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านแห่งรักค่ะถึงช่วงเวลาดีๆที่จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆกับดิฉันสวงมนสิทธิสมานนะคะคุณผู้ฟังก็จะรับฟังเพลงเนาะพอเข้าสู่บ้านแห่งรักปุ๊บก็จะฟังเพลงกันไพเราะก่อนนะเป็นเพลง เรียกว่าเรียกอารมณ์กันก่อนค่ะนะคะก่อนที่จะมาเจอดิฉันนะคะก็ทุกครั้งทั้งสองเบรกเลยนะคะทั้งสองเบรกเลยก็จะมีเพลงเพราะๆมาฝากผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนะคะวันละสองเพลงนะคะผู้ฟังอยากจะแนะนำอยากฟังเพลงอะไรก็ได้นะคะก็แนะนำกันมาได้ค่ะนะคะเราเจอกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะ1ชั่วโมง16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนค่ายพระมงกุฎเกล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นความถี่ 100.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายนะคะดิฉันสวงมนสิทธิสมานก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะแล้วก็ชวนกันพูดคุยกันถึงเรื่องของสถาบันครอบครัวนี่แหละค่ะรวมพลคนรักครอบครัวนะคะสร้างบ้านสร้างสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งรักบ้านแห่งรักนะคะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเนาะโอ้ยเครียดนะจะว่าไปแล้วก็เครียดผู้คนก็เครียดนะดิฉันก็เข้าใจแหละอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในขณะนี้เนี่ยพอฟังข่าวสารติดตามข้อมูลมากๆอ่ะมันกังวลไปหมดอ่ะมันเครียดไปหมดเลยนะคะท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นะคะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยเองนะทุกคนล้วนมีความเครียดแล้วก็ความกังวลใจนะตอนนี้เนี่ยคือเห็นใจทุกฝ่ายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์นะคะคือต้องเป็นด่านหน้านะก็เป็นด่านหน้าในทุกๆเรื่องอ่ะนะคะแล้วคิดภาพนะคะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากแล้วลำพังเหนื่อยคนเดียวนะในสมมุติว่าสมาชิกในครอบครัวนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นคุณหมอสักคนหนึ่งนะเป็นคุณพ่อหรือเป็นคุณแม่หรือเป็นลูกหรือเป็นปู่ย่าตายายก็แล้วแต่เนี่ยเครียดกันทั้งบ้านนะด้วยอาชีพอะไม่ว่าจะแพทย์หรือพยาบาลหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะทางการแพทย์เนี่ยนะคุณไม่ว่าคุณจะทำปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายไหนก็ตามดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นห่วงท่านทุกคนนะทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วแต่ละวันที่ไปเนี่ยนะคะต้องเพย์เซฟตัวเองยังไงนะแล้วก็เป็นกังวลอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลจิตใจนะจิตใจสำคัญมากๆนะคะแล้วสถานการณ์ตอนนี้ยังเขาเรียกสารวนกันนะเรื่องของวัคซีนเนาะเรื่องการสื่อสารเรื่องของโลกออนไลน์คือแต่ละวันที่พบตัวเลขนะคะตัวเลขของผู้เสียชีวิตตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นใหม่ๆมากมายนะคะในบ้านเราอันนี้เฉพาะในบ้านเราเนี่ยมันยิ่งไปเขาเรียกว่ายิ่งซ้ำเติมจิตใจที่มันหน่อเหี่ยวอยู่แล้วอ่ะนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะที่เป็นสีแดงเข้มสีแดงเฉดที่มันลดลงมาแต่ว่าคือโดยสรุปแล้วเป็นสีแดงนะไม่ใช่แค่สีแดงหรอกค่ะสีส้มก็น่ากลัวน่ากังวลหมดทุกพื้นที่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือเรานอกจากจะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องดูแลจิตใจกันให้มากๆนะคะทุกคนเลยนะสมาชิกทุกคนในครอบครัวนี่แหละล้วนแล้วเครียดทั้งนั้นนะคะเราเครียดพ่อแม่เราเครียดสิ่งที่เราต้องไม่มองข้ามนะก็คือว่าลูกเราก็เครียดนะไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนะคะจะวัยเด็กเล็กนะเด็กโตหรือว่าแม้กระทั่งวัยรุ่นเนาะเครียดทุกคนล่ะค่ะนะคะไหนจะกระทบตัวเขาชัดเจนในเชิงของเรื่องของการเรียนเนาะที่ต้องตอนนี้ต้องอยู่บ้านนะแล้วก็เลื่อนนะเลื่อนการเรียนนะนั่นเลื่อนไม่ได้ไปโรงเรียนเลยอ่ะนะปิดเทอมเลื่อนของการเปิดเทอมนะเลื่อนออกไปบางที่ไม่ได้เลื่อนเปิดเทอมแต่ว่ารูปแบบของการไปโรงเรียนนะคะก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่โอ้มันเป็นทุกข์อ่ะมันเป็นทุกข์กับใจอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจทุกฝ่ายจริงๆนะแม้กระทั่งคุณครูเนาะทุกฝ่ายอ่ะพอก็สู่กระบวนการของสถาบันการศึกษาแล้วเนี่ยทุกคนก็กระทบกันหมดเลยอ่ะตอนนี้เรียกว่ากระทบกันทุกฝ่ายอ่ะนะคะแล้วก็ผลกระทบครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่หลวงเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้หรอกค่ะนะพูดถึงเรื่องของการรับมือนะการรับมือกับการจัดการความเครียดนะทำยังไงเนี่ยคือป่วยกายเรื่องนึงนะแต่ไอ้ถ้าป่วยใจด้วยนะโอ้อันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเนื่องจากว่าในช่วงระยะนี้ดิฉันก็เจอหลายคนไม่ทางไหนก็เครียดแล้วพออาการเครียดนึกภาพออกไหมคะ บางทีคนใกล้ตัวเนี่ยก็สวยไปด้วยคือบางทีเราเผลอไงเผลอไปลงกับคนใกล้ตัวแล้วตอนนี้อะไรหันไปทางไหนก็เครียดมันกังวลคือมันบอกไม่ถูกอ่ะเราก็จะบอกมันไม่เครียดหรอกแต่มันมีความเครียดที่มันสะสมอยู่โดยที่เราไม่รู้ก็เยอะนะคะแล้วสภาวะความเครียดของเด็กๆที่ดิฉันบอกว่าเราอย่าละเลยนะเอาแค่เขาเลื่อนเปิดเทอมนั้นก็เครียดเขาจะแสดงออกหรือไม่นั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเรานะเช่นเขาไม่ได้ไปไหนเลยเด็กเขาก็เครียดได้นะไม่ได้เจอเพื่อนนะแผนการต่างๆที่เคยวางเอาไว้ก็ไม่สามารถทำได้แล้วอาจจะต้องมาเจอข้อจำกัดบางประการในครอบครัวนะคะเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทางด้านการเงินนะคุณพ่อตกงานคุณแม่ตกงานถูกลดเงินเดือนบ้างหรือว่าต้องทำงานที่บ้านรายได้ลดลงนะมันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะค่ะนะหรือว่าขายของไม่ได้ต้องงดเนี่ยผลกระทบมันไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเมื่อรายได้ลดลงนะผลที่ตามมาก็เด็กๆ เขาก็รู้สึกเป็นกังวลนะก็เป็นทุกข์แทนพ่อแม่เพียงแต่เราไม่รู้ไงแล้วก็ไอ้ความเครียดต่างๆที่บางทีเราไปเผลอลงกับลูกเนี่ยมันเกิดก็เกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันน่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาชวนพูดคุยเรื่องนี้นะมาสำรวจกันสักนิดหนึ่งนะแล้วก็อยากจะให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมันดูแลใจกันพยายามดูแลซึ่งกันและกันนะฮะมองสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยการสังเกตสังกาใครมีพฤติกรรมอะไรที่แบบบางทีเครียดความเครียดที่แสดงออกมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสังเกตกันจริงๆแล้วความเครียดมันเป็นกลไกโดยธรรมชาตินะคะที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยเตรียมตัววางแผนแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีใครสักคนที่ไม่รู้สึกเครียดหรือว่าไม่กลัวติดเชื้อไม่สนใจว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงไม่ฟังรัฐบาลจะบอกพื้นที่เสี่ยงจะบอกให้ปฏิบัติตัวอะไรยังไงนะหรือว่าในครอบครัวใครก็จะพูดอะไรยังไงบางทีในชุมชนน่ะนึกภาพไหมนึกภาพบอกไหมคะว่าบางทีแบบไม่สนใจอ่ะมีนะคะคนประเภทนี้คือจะทำอะไรก็ไม่รู้แหละไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ปฏิบัติตัวปกติเขาขอความร่วมมือก็เฉยๆไม่ยี่ระนะก็จะทำตัวแบบนี้แหละนะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงนะคือเสี่ยงทั้งต่อตัวเองและเสี่ยงต่อผู้อื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้คนที่อยู่รอบข้างคนที่แบบไม่สนใจคนอื่นเลยเนี่ยนะเคยเห็นไหมคะถ้าใครที่ติดตามคลิปในออนไลน์เนี่ยอันนี้เราอาจจะแตกต่างจากต่างประเทศนะในฝั่งตะวันตกเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเวลาเขาไม่ให้ความร่วมมือนี่เขาไม่ให้จริงๆนะคะบ้านเราเนี่ยมันยังมีลักษณะพื้นฐานที่สำคัญก็คือว่าคนไทยยังกลัวค่อนข้างที่จะกลัวไงแล้วก็กังวลไม่เอาอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะให้ความร่วมมือแต่โดยดีอย่างเช่นใส่หน้ากากหรือว่าในพื้นที่เขาบอกให้ใส่ก็ใส่เพราะก็กลัวติดเชื้อแต่ในต่างประเทศนี่แบบว่าจะมีวิธีคิดอีกแบบเขาก็จะมีความรู้สึกมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาถึงจะมีกฎหมายเขาก็ไม่สนใจเขาก็อยากจะทำแบบนั้นนะขนาดตำรวจไปเตือนแล้วก็ไม่สนใจนะก็มีค่ะมีเหตุการณ์ในท่วงทำนองเนี้ยในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะแต่ในบ้านเราเนี่ยถ้ามีตำรวจก็จะเข้าไปเตือนก่อนในทีแรกนะหลังจากนั้นก็ถ้าไม่สนใจก็จับนะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราก็มีกฎหมายแล้วนะคะที่จะให้ทุกคนต้องใส่สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกนอกบ้านนะคะออกนอกเคหสถานต้องใส่ทุกครั้งนะอยู่บนรถยนต์เนี้ยนะสองคนก็ต้องใส่อ่ะนะคะซึ่งจริงแล้วดิฉันว่ามันก็ดีกับเรานะนะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะกังวลจะรู้สึกเครียดจะกลัวตื่นตระหนกก็สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีบ้างก็โอเคนะถ้าไม่รู้สึกรู้สาใดๆเลยฉันจะใช้ชีวิตปกติได้ฉันว่ามันผิดปกติแล้วล่ะดังนั้นถ้าเราเป็นแบบนี้เนี่ยก็โอเคเพียงแต่ว่าอย่ามีคำว่ามากเกินไปนะคะอย่ามีคำว่ามากเกินไปนะคะทีนี้ มาดูว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะคะเขามีทาง CDC ของสหรัฐเนี่ยเขามีวิธีการแนะนำให้สังเกตอาการเหล่านี้ว่าถ้าคุณเข้าข่ายอาการแบบเนี้ยนะคะอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีแหละเนี่ยมีอาการอะไรบ้างที่มีรู้สึกว่าถ้าสังเกตจากอาการเหล่านี้คือมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงแบบแปรปรวนไหมประเภทแบบใกล้ๆคล้ายๆวัยทองแต่ว่าวัยไม่ถึงหรอกนะคะแต่อารมณ์ปวนแปรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าภาษาบ้านๆของเราก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวนึกจะอารมณ์ขึ้นลงๆอ่ะนะซึ่งมันไม่ได้ข้องเกี่ยวกับฮอร์โมนแต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ของความเครียดก็มีบางคนแสดงออกมาเพราะกลัวบางคนแสดงออกมาเบื่อบางคนก็หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะคะบางคนก็นอนไม่หลับนะถ้าหลับก็หลับไม่สนิทนะหรือไม่ก็ฝันร้ายต่อเนื่องนะหรือว่ามีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกตินะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเครียดแล้วกินนะกินบางคนกินไม่ลงไงบางคนกินมากผิดปกติก็สุดแท้แต่อันนี้ไม่ค่อยดีนะ คือเครียดแล้วกินเนี่ยผลมันออกมา2เด้งนะใจไม่ดีแล้วยังจะต้องอ้วนอีกนะอย่าผิดปกติแบบนี้นะถ้ามีพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติแล้วทำร้ายตัวเองต่างหากนะหรือว่ารู้สึกไม่สดชื่นอ่ะเฉื่อยชาลงไม่กระปี้กระเป๋าเลยนะหรือว่าไม่อยากทำอะไรเลยนะบางคนก็หลงลืมมีความรู้สึกสมาธิมันไม่ค่อยจดจ่อนะคะหรือบางคนแบบหันไปดื่มแอลกอฮอล์ไงเครียดก็ดื่มแอลกอฮอล์นะหรือไปใช้สารเสพติดหรือว่าไปสูบบุหรี่นู่นหรือไปนั่นเลยนะคะก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะหรือบางคนที่มีป่วยเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็กระทบนะหรือบางคนก็รู้สึกท้อแท้หมดหวังรู้สึกตัวเองไร้ค่าจังนั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่มีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นเหล่านี้เนี่ยอยู่ล้อมรอบตัวนะซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะงั้นอยากให้คุณผู้ฟังเองได้สังเกตสมาชิกในครอบครัวว่าใครเข้าข่ายอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะก็ถ้าเข้าข่ายแล้วเราต้องพยายามหาทางช่วยนะช่วยกันละกันนะเพราะว่าบางทีคนจำนวนที่คือจะมีคนที่ไม่ตระหนักว่ามีความผิดปกติด้านอารมณ์พอเขาไม่รู้ตัวก็ไม่ได้จัดการอย่างถูกต้องคือบางคนเป็นเนี่ยจะไม่รู้ตัวว่าเป็นก็ไม่ได้จัดการตัวเองจนบางทีอาจจะส่งผลกระทบกับตัวเองนะส่งผลกระทบกับตัวเองเนี่ยมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะอาจจะออกมาโดยไม่มีทำงานไม่มีประสิทธิภาพสมาธิไม่ดีทำงานบกพร่องนะจนสุดท้ายเนี่ยบางคนเนี่ยนะซึ่งหนีไม่น้อยนะคะประเภทแบบอารมณ์แปรปรวนแล้วก็ยิ่งช่วงกักตัวช่วงนี้ก็กลายเป็นว่านำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์นะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะทั้งในครอบครัวบอกว่าอาจจะพานโพโลไงคือไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้นะแล้วก็สุดท้ายไปมีปากมีเสียงนะประเภทแบบอยู่บ้านกันที่เห็นหน้ากันตลอด24ชั่วโมงโอกาสกระทบกระทั่งอย่าคิดว่าไม่มีนะคะมีค่ะมีไม่น้อยเลยนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะบางคนก็เป็นเรื่องเพื่อนร่วมงานนะแต่ว่าไอ้ความเครียดสะสมมันมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะนะคะงั้นก็ต้องลองสังเกตตัวเองนะลองสังเกตตัวเองว่าเราเข้าข่ายไหมนะเรามีความผิดปกติตรงใดหรือเปล่านะคะแล้วก็ไอ้เจ้าโควิด-19มันก็ทำให้ความเครียดของเรามันเพิ่มสูงขึ้นอ่ะสาเหตุที่ผู้ป่วยต้องไปพบจิตแพทย์นะคะมีนะคะไม่ใช่ไม่มีส่วนหนึ่งคือกลัวการติดเชื้อบางคนแบบหวาดระแวงคนรอบข้างเนี่ยคนใกล้ตัวเนาะคือแบบบางทีแบบดูปกติแข็งแรงร่าเริงดีนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อได้หรือเปล่านะแต่ว่าบางคนระแวงอ่ะ ระแวงมากอ่ะคือระแวงพวกจิตตกอ่ะระแวงทุกคนรอบข้างบางทีระแวงแม้แต่ตัวเองด้วยซ้ำพอเริ่มมีอาการไออุ๊ยใช่ไหมเจ็บคออุ๊ยคัดจมูกทีวิตกจริตไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าไปรับเชื้อมาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าเวียนไปตรวจเชื้ออยู่นั่นแหละนะอย่าคิดว่าไม่มีนะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะกลุ่มคนที่กลัวแล้วเข้าข่ายระแวงนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีเราเจอนโยบายของภาครัฐที่รายงานสถานการณ์นะคะมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนที่โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตเนาะบางคนเนี่ยวิตกมากนะคะนะแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าวิตกจริตบางคนวิตกจริตถึงขนาดว่าต้องติดตามข่าวสารเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยตรงไหนมันเดี๋ยวเราไปตรงที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะระแวงไปหมดเลยนะแล้วก็กังวลทุกเรื่องนะคะคือกังวลไปหมดอะกังวลกลัวตกงานกลัวบริษัทที่เราอยู่เนี่ยเขาจะปิดหรือเปล่านะเขาจะปรับลดจำนวนพนักงานไหมนะคะหรือถ้าเป็นเด็กก็กลัวเขาเนี่ยเหมือนเนี่ยเลื่อนเปิดเทอมนะปิดโรงเรียนนะแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลต่อความเครียดอ่ะคือบางครั้งอ่ะการติดตามข่าวสารรายวันเลยนะบางคนรายชั่วโมงนะขอบอกมันกลายเป็นสะสมและสะสมไปทุกวันนะมันก็ยังไม่รู้อีกตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะไปจบลงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเครียดมากที่สุดตอนนี้ก็คือเราไม่มีทางรู้ได้ว่าสถานการณ์นี้มันจะนานแค่ไหนนะบางคนก็คาดไปแล้วล่ะอีกปีหนึ่งสองปีนะเศรษฐกิจก็ยังต้องได้รับผลกระทบอีกยาวนะแล้วก็อย่างรัฐบาลก็ต้องมากู้เงินเนาะก็ตัวเลขล่าสุดคือ500,000 ล้านเนี่ยพวกเราก็ใจไม่ค่อยดีก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีแต่แบบมันเราไม่รู้เลยอะว่าเหตุการณ์มันจะแย่ลงอีกไหมหรือว่าเราเดินทางมาถึงจุดสูงสุดหรือยังถ้าจำกันได้สมัยเมื่อก่อนที่เกิดวิกฤตคริสิสทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยบางคนก็ชอบถามว่านี่มันลงมาถึงตัวยูหรือยังอะคือมาต่ำสุดของยูหรือยังนะก็จะมักจะมีคำถามแบบเนี้ยนะเหมือนกันค่ะสถานการณ์โควิดก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าตอนนี้มันมาถึงจุดสูงสุดหรือยังมันจะดีขึ้นได้หรือยังนะผลกระทบมันเยอะมากเหลือเกินนะคะเราจะเป็น U หรือจะเป็น W หรือจะเป็นอะไรเนี่ยนะก็ยังหวาดเสียวกันอยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วล่ะค่ะนะอย่าปล่อยให้มันเรื้อรังแล้วก็กลายเป็นปัญหาแล้วสุดท้ายมันขยายก่อตัวแล้วเกิดความรุนแรงอันนี้เป็นห่วงมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมาเน้นเรื่องนี้กันนะคะว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยน่าเป็นห่วงค่ะนะคะโดยภาพรวมอันนี้ถึงพูดถึงเรื่องของจิตใจนะคะงั้นก็เดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยดิฉันจะมาลงรายละเอียดว่ามันมีอาการที่มันมีโอกาสกำเริบรุนแรงนะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตทั้งหลายนะตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วอ่ะนะมันเป็นเรื่องจริงจังแล้วล่ะค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
บ้านแห่งรักโดยดร.สวงมนต์สิทธิสมาน
ว่ารักเธอ ป็นเสียงเดียวถ้าฉันมี20ตาอย่างทศกัณฐ์20ตาของฉันจะมองเธอไม่ขัดสนจนเงินและทองหนึ่งลิ้นหนึ่งปากไม่อาจจักพยองว่าฉันปลอมฉันปลอมเธอแม้เงาและฉันอาภัพอับเฉาดาวจากสูงหรือจะร่วงสู่สวงอกเราได้แต่ซบเศร้าเศร้าลำเค็นเป็นไปไม่ได้
บ้านแห่งรักโดยดร.สวงมนต์สิทธิสมาน
กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบ้านแห่งรักค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันสวงมนต์สิทธิสมานนะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการรับมือกับความเครียดในสถานการณ์โควิด-19 นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราเจอสภาพปัญหาที่ผู้คนกังวลวิตกตระหนกนะคะแล้วก็บางคนแบบเป็นมากอะแล้วก็นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะลำพังแค่กังวลเรื่องสุขภาพกายก็หนักอยู่แล้วนะกลัวว่าเดี๋ยวจะติดเนี่ยเฉพาะโควิด-19 เนี่ยนะก็หนักหนาอยู่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมันกังวลไปถึงสุขภาพจิตแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 เนี่ยมีผู้คนจำนวนมากนะคะตกอยู่ในภาวะความเครียดนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้มีรายงานเมื่อต้นปี2020ว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ264ล้านคนโดยประเทศไทยเนี่ยพบอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากปี2560นะคะก็คือ 4.94 ต่อประชากรแสนคนเป็น5.33 ต่อประชากรแสนคนในปี2561นะก็พูดง่ายๆว่าปี61เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ยังมีโรคที่เกี่ยวกับความวิตกกังวลนะซึ่งในสหรัฐอเมริกาเองมีรายงานผู้ป่วยวิตกกังวลโดย The Anxiety and Depression Association of America นะคะเขาทำรายงานผู้ป่วยวิตกกังวลไว้ว่ามีสูงถึง 18.1% ของประชากรหรือประมาณ40ล้านคนแล้วก็ยังไม่นับรวมผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการติดแอลกอฮอล์นะคะแล้วพออันนี้คือนึกภาพออกไหมอันนี้คือก่อนมีวิกฤตโควิด-19แล้วพอเกิดวิกฤตโควิด-19เข้ามาผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยอาการกำเริบหรือว่าแย่ลงนะแม้ยังไม่ได้รักษาอย่างสม่ำเสมอ นะคะดังนั้นตอนนี้กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นบรรดาจิตแพทย์ทั้งหลายตอนนี้เขาก็ประเมินแล้วก็รักษานะมีการนัดนะแล้วก็คือเขามีการนัดอย่างสม่ำเสมอต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องไม่หยุดไปพบแพทย์นะคะเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่อาการแรงได้นะแล้วก็เป็นอันตรายได้นะปัจจุบันมีการให้บริการการรักษาที่อาจจะต้องใช้ออนไลน์นะภาษาทางการแพทย์เขามีการรักษาทางไกลนะคะ e-mental health นะคะก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะทีนี้แล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์โควิด-19ยังไงนะก็ประการแรกเลยนะก็คืออย่าทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงความเครียดระยะยาวอาจทำให้เกิดภาวะท้อแท้หมดหวังนะคะแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้นะเช่นทำร้ายตัวเองอันนี้ไม่ดีเลยนะหรือว่าบางคนแบบเลาจากงานคือมันกังวลไงคือตอนกังวลแล้วมันเครียดแล้วพอเครียดเราก็ไปทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงอ่ะเช่นกระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวนะมีบางคู่นี้ถึงกับหย่าร้างอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะทะเลาะกับคนใกล้ชิดเนาะแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจนะคือการหรือแม้แต่ทั้งการกระทบกระทั่งกันในหมู่เพื่อนนะระหว่างพูดคุยกันนี่แหละแต่มันงุนงิดอะนะคือพอท่ามกลางที่มันเราเผชิญกับความเครียดเนี่ยอารมณ์มันก็ไม่ปกติใช่ไหมมันก็ทำให้มีโอกาสที่แบบโอ้หงุดหงิดใส่กันน่ะนะแล้วก็มีคำพูดคำจาที่บางทีมันห้วนห้าวแล้วเกินนะเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำเบื้องต้นนะคะว่าระหว่างนี้ก็ไม่ควรมีการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคือพยายามใช้วิธีประคับประคองให้ผ่านสถานการณ์ในแต่ละวันรักษาตัวให้ดีระวังอย่าให้ติดเชื้อโควิด-19นะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนะคะที่สำคัญนะติดตามข่าวสารเท่าที่จำเป็นก็พอเช็คข่าวสักวันละครั้งก็พอแล้วค่ะจริงๆนะท่ามกลางข่าวที่มันร้ายๆอ่ะอย่าเสพทั้งวันน่ะต้องเลือกอ่ะเลือกรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะเราเลือกแล้วก็ลดการเสพโซเชียลมีเดียเถอะต้องระมัดระวังข่าวปลอมอ่ะนะแล้วไอ้ตอนที่มันเกิดสถานการณ์แย่ๆนะโอ้ยสารพัดเลยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งแล้วบ้านเราเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองมาอย่างยาวนานไงพอเสร็จแล้วมันก็ทำให้นำไปสู่ความขัดแย้งในแทบจะทุกเรื่องนะแล้วก็กลายเป็นเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะฟังเลือกที่จะอ่านนะเลือกที่จะเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายเป็นเลือกฝักเลือกฝ่ายที่มันชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ยิ่งเครียดอ่ะยิ่งถ้าสมมติว่าโหในโลกโซเชียลมีเดียแบบเต็มไปด้วยคำ hate speech นะการเกลียดชังกันแต่ชาติปางก่อนอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราที่แบบวิตกจริตอยู่แล้วอ่ะนะเสพโซเชียลมีเดียมากๆเข้าเนี่ยมันจิตหลุดได้นะเพราะฉะนั้นพยายามลดทอนลงนะติดตามข่าวสารที่จำเป็นเท่านั้นทำกิจกรรมอย่างอื่นเถอะค่ะมีอย่างอื่นให้ทำเยอะแยะนะหรือว่าปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยนะคะสำหรับตัวเองนะโดยฟังคำแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมเราก็ปฏิบัติอ่ะคือปฏิบัติตามคำแนะนำอ่ะนะคะใส่หน้ากากเนาะสวมหน้ากากนะล้างมือนะกินของร้อนแล้วก็ช้อนกลางส่วนตัวด้วยนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสและถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยไม่ไปในที่ที่แออัดไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงมันก็เซฟตัวเราเองอ่ะนะเซฟตัวเราเองก็หมายถึงเซฟคนในครอบครัวนะงั้นก็ต้องนี่เป็นเบื้องต้นของการรับมือกับสถานการณ์ที่ดีที่สุดนะคะคือเราต้องจัดการกับตัวเราเองให้ได้พอเราจัดการกับตัวเราเองได้แล้วเนี่ยก็ขยับมาวางกฎกติกาภายในบ้านนะคะให้ทุกคนไปในทิศทางเดียวกันร่วมมือกันพูดคุยกับลูกให้เข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับอะไรแล้วเราสามารถที่จะร่วมมือกันได้อย่างไรข้าวของในบ้านเราจะใช้กันยังไงนะก็พูดคุยกันมีกฎกติกาในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ด้วยก็น่าจะดีนะคะก็ล้างมือก็ล้างให้มันถูกวิธีนะนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารก็อย่าไปเครียดมันมาก นะคะแล้วก็รวมถึงการสังเกตตัวเราเองเนี่ยการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองจิตใจของตัวเองร่างกายของตัวเองเฝ้าระวังตอนนี้ดิฉันว่าทุกคนก็เป็นนะบางคนก็เป็นดิฉันเองก็เคยเป็นคือเป็นนะแต่ว่ายังไม่ดำดิ่งเป็นแบบบางทีก็เบื่อนะเราต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะอยู่อีกนานแค่ไหนน้องมันก็เป็นไปได้อะที่มันจะเบื่อแล้วก็โอ้ยแต่พอเบื่อเสร็จปุ๊บก็ต้องสะกิดตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวก็ต้องช่วยกันนะยามใครจิตตกก็โอ้ยก็ต้องเข้าใจนะมันไม่ได้เป็นแค่เราก็พยายามฉุดกันอะฉุดกันให้เปลี่ยนกิจกรรมนะหลีกเลี่ยงการคิดที่มันทำให้สถานการณ์มันแย่ลงหรือว่าคิดแล้วมันทำให้เราเครียดมากขึ้นเราก็พยายามหาอะไรที่คิดว่ามันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรที่คิดว่าในช่วงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ทำนะก็ลองพยายามลองดูว่าหาอะไรทำอ่ะนะพยายามอย่าไปทำให้มันแย่ลงอ่ะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติพยายามใช้ชีวิตอย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วมันจะทำให้เราแบบมีกำลังใจอ่ะนะแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราก็ต้องดำเนินชีวิตให้ได้อ่ะต้องพยายามนะคะดำเนินชีวิตให้ปกติให้ได้นะอาจจะต้องหยุดงานหรือว่าต้อง work from home learn from home แต่เราก็สามารถจะจัดการกิจวัตรแต่ละวันให้มันดีได้นะอย่าไปจดจ่อกับไอ้สิ่งที่มันทำร้ายเราอะในด้านลบๆนะแต่ว่าเราสามารถที่ติดตามในด้านบวกๆได้หรือบางทีเราอาจจะคิดสเต็ปไปในแง่ของการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองนะก็คือช่วยเหลือผู้อื่นเลยนะก็คือเหมือนพยายามหาอะไรทำแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเราอะแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้อื่นอันนั้นก็จะเป็นการยกระดับด้วยนะเหมือนกับว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีช่องทางที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะแล้วมันก็ทำให้เราไม่ว่างไงหากิจกรรมทำอะย้ายให้ว่างเลยนะก็คือพยายามทำตัวให้เหมือนปกตินะอันนี้ก็ดิฉันถือว่าเป็นเคล็ดลับนะเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยตื่นเช้ามานะถ้าไปทำงานใช่ไหมคือพออยู่บ้านมากๆเข้าเนี่ยบางคนก็ผ่านไปครึ่งวันยังไม่อาบน้ำเลยเพราะเราแบบอยู่บ้านก็อยากเบิร์ดดิฉันมีเทคนิคค่ะว่าจริงๆแล้วเราต้องไม่ทำอย่างนั้นนะเราต้องพยายามทำให้เหมือนปกติเคยอาบน้ำตอนไปทำงานนะเช้าแต่อาจจะเพียงแต่ว่าอาจจะขยับเวลานิดหน่อยเช่นเมื่อก่อนโอ้โห6โมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ขยับเป็น7โมงนะแล้วก็7 8โมงอะไรเงี้ยคือพยายามทำให้มันเช้าแล้วเป็นกิจกรรมแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราก็ยังทำตัวของเราปกตินะคะเคยออกกำลังกายก็ออกกำลังกายอ่ะเคยแต่งตัวก็แต่งตัวเนาะเพียงแต่ว่าก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบทำให้ตัวเองแบบอยู่บ้านแล้วก็ช่างไม่ดูแลตัวเองเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องปล่อยให้กระเซาะกระเซิงนะพยายามทำให้มันโอเคอ่ะก็ดูดีด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่าสำหรับบางคนเนี่ยถ้าประชุมเนาะผ่านซูมก็คิดถึงคนอื่นด้วยนะฮะมันต้องผ่านกล้องก็ให้สภาพเราดูดีหน่อยนะถ้าเป็นไปได้ก็ให้เหมือนตอนชุดทำงานเนี่ยท่อนบนบางคนบอกว่าดูดีเฉพาะท่อนบนนะหรือว่าเด็กนักเรียนเนี้ยก็เฉพาะท่อนบนนะก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะว่าเออมันก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคอ่ะก็รับได้อ่ะแต่ว่าพยายามทำตัวเองให้มันสดชื่นนะแล้วก็กินนอนก็ให้เป็นปกตินะกินอาหารก็กินปกตินะฮะกิน3เวลานึกอยากจะกินอะไรที่มันพิเศษหน่อยก็ทำหรือจะสั่งบ้างหรือจะอะไรบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยการกินเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขอะนะหรือว่ามันก็สุขใจอะมันมีความรื่นรมอยู่นะหรือว่านึกจะลุกขึ้นมาทำอาหารเองนะคะทำอาหารกินกันง่ายๆนะอาจจะวิจิตพิสดารขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ถือว่าช่วงนี้อยู่บ้านก็อาจจะใช้วิธีเปิดโซเชียลมีเดียเนาะเดี๋ยวนี้เขามีนะคะสอนทำอาหารบ้างนะหรือว่าดูทาง YouTube วิธีการทำนู่นนี่นั่นเบเกอรี่อะไรที่แบบเราอยากเราชอบกินเนาะแล้วอยากทำและทำไม่เป็นเนี่ย ช่วงเนี้ยศึกษานะถือโอกาสเลยแหละค่ะแล้วก็มาทำกันนะมันก็ช่วยได้อะมันก็ทำให้ชีวิตมีสีสันนะฮะหรือแม้กระทั่งการนอนนะก็นอนให้มันเป็นปกตินะหลับให้เพียงพอเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีเลยนะป้องกันทั้งไวรัสป้องกันสารพัดโรคเลยค่ะนะเรื่องของการนอนเนี่ยนะพยายามนอนแบบเข้านอนแบบอะไรล่ะที่ไม่ดึกจนเกินไปอ่ะนะบางคนติดซีรีส์ไงดูซะดึกเชียนะพยายามทำให้ชีวิตเป็นปกติกินปกตินอนปกติติดต่อกับผู้คนบ้างนะก็ไม่ได้เจอตัวเป็นๆก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียประเภทแชทกันน่ะคุยกันนะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งวันนะเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆมันได้คอนเน็กต์กันได้พูดคุยปรึกษาหารือระบายความในใจโทรหากันบ้างก็ได้แล้วจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไงนะเพราะงั้นมันก็จะเครียดนะแล้วก็พยายามทำสิ่งที่เราสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรที่เคยคิดเอาไว้ว่าจะฝึกฝนตัวเองนะคะก็ถือโอกาสในช่วงนี้ล่ะค่ะนะไปลองวาดรูปด้วยอุปกรณ์เท่าที่มีแหละอบขนมฟังเพลงลองแต่งเพลงนะทำงานประดิษฐ์ฝึกโยคะหรือจะหัดเรียนภาษาอื่นๆโอ้มันมีเยอะมากนะยิ่งถ้าออนไลน์นะอุตสาหะพัดเลยนะมันถือโอกาสเลยแหละนะทำงานอดิเรกที่ชอบหรือว่าได้ฝึกฝนตัวเองนะในช่วงนี้ก็นับเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องฝึกปรับทัศนคตินะคะบางทีความรู้สึกแย่ๆมันก็เกิดขึ้นนะแล้วมันมักเกิดขึ้นมาแบบไม่เตือนเราด้วยนะพอมันเกิดขึ้นมาก็ต้องพยายามหาทางจัดการตัวเองอะนะอย่าอยู่กับความรู้สึกลบๆนะถ้าเราอยู่กับความรู้สึกลบๆบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราท้อแท้นะเราต้องพยายามคิดอะไรที่มันบวกๆหน่อยอะนะทุกครั้งที่รู้สึกแย่ต้องพยายามทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงเราจะต้องหลุดออกมาจากความรู้สึกแย่ๆนะคะเราต้องรู้สึกว่าถ้าตอนนี้มันแย่อยู่ก็พยายามหาทางจัดการบางคนได้กินของอร่อยหรือได้กินไอติมเอ้ยรู้สึกดีขึ้นก็ลองดูค่ะนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันน่ะนะจิตใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันต้องพยายามหาทางออกแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองนะคะให้หลุดจากภาวะความคิดแย่ๆหลุดจากภาวะความคิดลบๆอ่ะนะบางคนบอกว่าโหลบมากๆมันฝึกยังไงไม่เป็นบวกสักทีนะคือเราต้องอยู่แบบมีโอเคแหละมันชีวิตมันมีทั้งลบทั้งบวกอะนะแต่ว่าพยายามปรับหรือว่าเปลี่ยนพื้นที่นะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรากำลังอยู่ในพื้นที่คนที่พูดเรื่องลบๆเราก็เอาตัวเราเองออกมาอย่าไปอยู่กับพื้นที่ลบๆถ้าเราฟังข่าวที่มันได้ร้ายเราก็หลุดออกมาจากข่าวที่มันได้ร้ายนะหลุดไปดูหนังเลยก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันก็มีซีรีส์อะไรเยอะแยะนะดูทีวีไปบ้างนะคะหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันหงุดหงิดทั้งวันผิดหวังในตัวเองเครียดไปหมดเลยนะก็ต้องพยายามหาทางผ่อนคลายนะต้องรู้ว่าตัวเองจะจัดการกับตัวเองยังไงแล้วบางคนก็โชคดีนะคะคือพยายามหาตัวเองให้เจอเช่นตอนนี้เรากำลังหงุดหงิดมากๆเลยเวลาหงุดหงิดแล้วเราฟังเพลงแล้วมันดีขึ้นไอ้อย่างนี้มันก็ต้องหาทางออกไงแล้วเราก็ต้องช่วยลูกหาทางออกด้วยนะคะเช่นถ้าลูกก็เป็นเหมือนกันแล้วบางคนลูกอารมณ์เสียคว้างปลาเข้าของอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากให้ลูกเป็นใช่ไหมเราก็ต้องพยายามหาทางช่วยเหลือลูกด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าคือลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนมีลูก2คนเนาะนะแล้วมีสามีมีภรรยามีปู่ย่าตายายบางคนในสภาวะความเครียดแต่ละคนก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกันแต่ว่าอย่างน้อยๆเราเป็นพ่อแม่เราก็ควรจะรู้ว่าลูกแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาเครียดเขามีการแสดงออกยังไงแล้วเราจะช่วยเขารับมือกับอารมณ์ภาวะความเครียดได้หรือเปล่าแล้วก็ฝึกให้เขาได้เรียนรู้ว่าอารมณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันคือภาวะความเครียดให้เขาได้เรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ทับจะได้ทำให้เขาเนี่ยจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้นะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญละค่ะนะมันก็จะต้องกลับมาประเด็นนี้ แล้ววันนี้ตั้งใจจะเน้นประเด็นนี้นะคะเพราะว่าโอ้ยไม่อยากให้เครียดอ่ะสถานการณ์มันเครียดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเข้ามาในตัวเราได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเรานะถ้าเราคิดว่าเรารับมือจัดการกับมันได้แล้วเราคิดว่าถ้าความเครียดมันเข้ามาในครอบครัวแล้วมันส่งผลลบมากกว่าเราก็อย่ารับมันน่ะมันเข้ามาแต่ว่าเราก็มีวิธีคิดที่จะจัดการกับมันไม่ให้มันเข้ามาแล้วสร้างผลกระทบในครอบครัวนะคะแล้วพยายามหามุมที่มันจะทำให้ชีวิตเราโอเคขึ้นนะคะวันนี้ส่งกำลังใจอย่างแรงกล้าคือถ้าตัวเราเองเราไม่ช่วยตัวเราแล้วก็ดึงกำลังใจที่เรามีเนี่ยมันแย่นะเราพยายามดึงกำลังใจที่เรามีแล้วต้องมองสภาพแวดล้อมด้วยมองผู้คนที่เขาได้รับผลกระทบมากกว่าเรานะหรือว่ามองนึกถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะคะว่าเขาหนักกว่าเราเยอะนะเราต้องพยายามสร้างพละกำลังใจของเราขึ้นมาเพื่อที่จะส่งต่อกำลังใจให้กับผู้คนที่เขายังต้องการมากกว่าเราอีกอะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะฟังดูเหมือนง่ายเออเนาะอย่าเครียดมันฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายนะแต่ว่าไอ้ความไม่ง่ายเนี่ยก็ต้องมาตอกย้ำกันละค่ะว่ามันก็มีความจำเป็นนะคะในสภาวะความเครียดแล้วเราจะไปทำให้มันเครียดอีกทำไมนะคะก็พยายามปรับตัวปรับใจตัวเองนี่แหละค่ะนะเริ่มจากตัวเรานะบอกคุณผู้ฟังนี่ดิฉันก็บอกตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าพยายามเช่นกันค่ะนะที่จะต้องผ่านพ้นสภาวะนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือคนในครอบครัวด้วยนะการช่วยเหลือของเราก็คือการพยายามหากิจกรรมทำร่วมกันแล้วส่งต่อพลังบวกซึ่งกันและกันนะแล้วก็จะทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการบ้านแห่งรักดิฉันสวงมนสิทธิสมานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
บ้านแห่งรักโดยดร.สวงมนสิทธิสมาน